Tisa memeh na keneh geus mi asih. Rum pasal 5. Sanggeus urang diangkeun bener lantaran iman, urang teh dicandak rapih deui ku Allah ku karana Yesus Gusti urang. Ku karana anjeuna urang anu iman meunang asup kana alam sih kurnia, alam hirup anu pinuh ku bagja sarta dipaparin harepan baris meunang kamulyaan ti Allah. Untungna deui sanajan dina lara balangsakna bagjana mah moal oleh karasa. Dumeh terang yen kasangsaraan teh wungkul keur nguji kasabaran. Lamun geus bisa sabar tangtu baris tahan uji, ari anu tahan uji teh ngahirupkeun pangharepan. Eta pangharepan teh moal mata kaduhung akhirna. Sabab urang geus meunang sih kurnia Allah nyata roh suci anu ngancik di jero hate. Sajroning urang dina kaayaan teu daya teu upaya keneh, dina mangsa anu ku Allah geus dipasti Kristus geus nemahan pati, pupus nalangan urang jalma doraka. Manusa mah arang langka aya anu bela pati, sanajan ka jalma anu teu tuah teu dosa. Di ayana ge tangtu anu dibela na teh jalma anu luar biasa hadena. Ari Allah mah ti alam urang hirup dina kadorakaan keneh oge. Geus ngabuktikeun asihna. Nepi ka Kristus kudu pupus geus ngajait urang. Komo ayeuna? Sanggeus urang diangkeun bener ku karana getih Kristus. Tinangtu luput tina bebenduna ti alam urang nyatru keneh. Anjeuna kersa ngarapihkeun anjeun jeung urang ku jalan maparin penebus nyaeta nyawa putrana. Tapi ayeuna sanggeus puguh aya karapihan urang teh ku anjeuna tangtu kana leuwih dirahayukeun deui ku lantaran putrana anu jumeneng di jero diri urang. Lain ngan sakitu bae. Ayeuna mah urang teh malah bisa maruji sarta ngagungkeun ka Allah ku lantaran Gusti urang Yesus Kristus anu geus maparinkeun karapihan teh. Adam nemahkeun paeh Kristus nu ngahirupkeun. Kusabab dosa anu mateni teh asupna ka alam dunya ku pamolahna jelema saurang, temahna kabeh manusa kudu paeh lantaran kabeh ge geus karingkus ku dosa. Ari dosa teh ayana di alam dunya jauh ti samemeh aya toret. Ngan samemeh aya toret mah dosa teh teu dibalitungkeun. Najan kitu ari paeh mah teu meunang teu sabab ajal mah geus murba ti jaman Adam nepi ka jaman Musa. Kabeh keuna ku paehna jan dosana henteu sarua jeung dosa anu dilampahkeun ku Adam nyaeta manusa anu jadi gambaran anu baris pisumpingeun tea. Syukur ari sih kurnia Allah mah beda deui sipatna ti pangrempak Adam. Ari pangrempak mah najan anu ngalampahkeun nanangan saurang balukarna matak paeh kasarerea. Sabalikna kamurahan sarta sih kurnia Allah mantak jembar kakabeh manusa. Sabab kulantaran hiji manusa nyata Yesus Kristus, kabeh manusa geus kinuluran berkah tanpa wangenan. Kasihan jeung sih kurnia Allah mah sabalikna ti dosa anu saurang tea anu nungtuna kana pangdakwa jeung hukuman. Ari sih kurnia Allah mah ngalantarankeun kabeh manusa najan geus migawe ka dorakaan mang pirang-pirang oge dihampura dietang bener. Sabab nyata pangrempak nu saurang ngalantarankeun kabeh manusa ka purba ku ajal, sabalikna padamelan anu saurang deui mah nyata Yesus Kristus matak jembar taya babandinganana nepi ka kabeh manusa meunang sih kurnia anu taya wiwilanganana nyata diangkeun bener tur baris hirup murba jeung kawasa. Jadi kulantaran dosa jalma saurang sakabeh manusa geus kena ku hukuman, nya kitu deui sakabeh manusa geus diangkeun bener kulantaran benerna manusa anu saurang tea. cindakna tina sabab teu taatna manusia anu saurang sakumna manusia geus ka bawah ku dosa. Nya kitu oge ku taatna manusia anu saurang deui teh sakabeh manusia geus diangkan bener. Sanggeus aya hukum toret, dosa teh anggur beukit tambah-tambah. Tapi puji syukur ka Pangeran Sih Kurnia anjeuna istuning tanpa wanganan sabab sakumaha dosa ngawasaan alam maut kitu keneh. Sih Kurniana oge murba alam hirup anu langgeng ku karana kayaktian Yesus Kristus Gusti urang.